Қытайның Шэньчжэнь шәһәрінде 26-шы жәйге универсиада ойыннары дәвам итә. Татар қызы Камиля Ғафуржанова Татарстаннан алтын медаль қазанған бірінші спортшы болды. Универсиадада Қазан 2013 деп аталған йортта өз ішчәнлігін алып бара. Қазанның тағын 2 жылдан соң ұзашақ бәйге әзірлік ішләрі білен таныштыра, универсиадада қатнашушыларының фикірлерін білеше. Бұ хақта толырақ етіп Қазандағы хәбәршіміз Райнур Шакир сөйлей.
Шэньчжэньдә үтүче 26-нчы универсиада уеннарының 3-нче көнендә Казан рапирачысы Камиля Гафуржанова Корея спортчысы Хи Сук Чжонны 15-14 исәбенә җиңеп алтын медаль яулады. Камиляның бу уңышы универсиадада республиканы вәкиллек иткән 38 Татарстан спортчысы арасыннан әлегә иң зурысы булып тора. Спортчылар ярыш мәйданнарында көч сынашкан вакытта Шэньчжэньнең Универсиада авылында 2013 елда Казанда узачак 27-нче җәйге Универсиаданы тоныту эшләре алып барыла. Анда Казан Универсиадасы йорташы башлады. Бу йортта һәр көнне төрле темаларда кичәләр уздырыла. Вәкилләр Татарстанда узачак Универсиадага кагылышлы сорауларга җаваплар бирә. Казан Универсиадасы башкарма дирекциясенең матбугат хезмәтеннән хәбәр итүләренчә, универсиада йортына килгән кунакларга татар һәм рус кухнясы ризыклары тәкъдим ителә. Шулай ук Татарстаннан килгән сәнгать осталары татар һәм рус халыкларының җыр-биюләре белән кунакларның игътибарын Татарстан башкаласына юнәлтергә тырыша. Әлеге йорт һәм Шэньчжэньдәге универсиада хакында үзе дә хәзерге вакытта әлеге шәһәрдә булган 2013 елгы Казан Универсиадасы дирекциясе вәкиле Денис Вәлиев белән сөйләштек. Шэньчжэнь Казанга охшамаса да, бераз Уфага тартам. Бу шәһәрнең уңайлылыклары белән бердән кайбер үзгәлекләр дә бар ди ул.
Денис менә Шэньчжэньдә Казан Универсиадасы йорты ачылган дип әйттеләр. Анда нинди чаралар уза, шуны аңлатып китегез әле.
Русия татар йорты ул Аолин исемендәге отельдә урнашкан Универсиада авылы янында. Анда көн саен бөтен дөньядан килгән спортчылар, тренерлар, спорт рәсмиләре өчен концерт программасы. Ул программада татар һәм урыс милли бәйрәмнәр, Масленица, Сабантуй кебек әйберләр күрсәтелә. Һәм татар һәм урыс милли ашлар тәкилә. Бөтен кунакларга, ул бу чараларга, бу бәйрәм чараларга бөтен спортчылар килә ала. Без аларны чакырдык. Бүген дә чакырларны тарату белән шөгыльләндек. Бу Қытай отеліндегі орыс татар йорты қазір Қазанның келешек универсиадасының ішілігі болып ішлей.
Бәйімін келген қонақлар нәрсе деп айтады, Денис, ондағы татар йортын нешік бәйәлейдер олар?
Әлбәттә, бүтін кішіге концерт, матур киінген, матур йөзле кызлар, тәмле ашлар, бүтін қонақларға ұшый. Тағын бір нәрсені әйтергә керек, бу кешке шарағына. Күн дәвамында Казан Универсиадасының рәсмиләре бүтін дөньядан келген делегацияләр сөйләшә. Һәм Шэньчжэнь Универсиадасы бүткәнгә кадәр андый очрашулар үтәчәк. Хәзер без бүтін илләрдән келген делегацияләрне сезгә Казан Универсиадасы вакытында нинди шартлар, сезнең өчен иң кирәкле әйберләр, безнең Казанда сезне шундый-шундый әйберләр көтә дип сөйләшәбез. Һәм бүтін кеше бик аптырашта кала. Чөнки Казан Универсиадасы 2 ел калганда аларда хәзер төрле-төрле техник детальләрне сорыйлар. Алар өчен бу аптырашта калдыра торган һәм бик кызык, бик уңай нәрсә. Чөнки 2 ел калганда да аларга аларны Казанда нәрсә көтә, нәрсәләр тезелгән һәм алардан тагын да мәгара өстәп нәрсә кирәк булганын сорыйлар.
Денис, менә син көндүзләрен делегациялар белән очрашабыз дип әйтәсең. Менә Казан делегациясы көндүзен кайсы ил делегациялар белән очрашты, аларны санап китә алмассыңмы?
Америка, Канада, Словения, Чехия, Иордан, төрле-төрле илләр рәсмиләре безнең белән бүген дә очрашты.
Денис, менә Татарстанда узачак 27-нче Казан Универсиадасын бик гаҗәпләнеп каршылар дип әйткән идең. Кайсы ягы белән гаҗәпләндерәм бу Казандагы универсиада?
Оештыру ягыннан. Чөнки аларга хәзер очрашу саен без төзелгән биналар фотоларын күрсәтәбез. Казандагы Универсиада авылын сүрәтләрдә булса да күрсәтәбез. Һәм алардан сезгә мына нинди үзенчәлекле әйберләр кирәк булачак дип сорыйбыз.
Денис, менә мин бер журналист буларак шул кызыксындыра. Шенжендәге универсиада кайсы ягы белән синең күңелеңдә истә калачак? Аларның кайсы яклары менә бик яхшы оештырылган?
Иң уңай ягы ул кытайлыларның дисциплинасы, роботизированный оештыру ягы. Кешеләрнең биологик робот кебек эшләве. Әмма икенче яктан аларның телләренең катлаулыгы һәм башта илләрдән килгән делегацияләр өчен бик катлаулы булуы ансы уңай түгел инде. Чөнки кытайлар ничек итеп тырышса да барыбер ул хәтле күп инглишә белгән кешеләре алар өчен, ну, алар өчен дә инглишә белүчеләр бик күп түгел. Һәм ниндидер стандарт булмаган вазгыятьләрдә алар күп очракта беразнан соңрак килегез, мына без хәзер монда шалтырарга тиешбез, сез бездән югарырак булган оешмага мөрәҗәгать итәргә тиешсез. Андый нәрсәләр чыккалый һәм алар кайбер мәсьәләләр бөтенләй хәл итә алалмый. Һәм икенче нәрсә, Кытай халыгы, Кытай дәүләте белән бердәнбер. Нинди сорау чыкса да, барыбер синең белән сөйләшкән Кытай кешесе үз начальнигыннан курка һәм сиңа любой кичкенә булса да барыбер мәгълүматны белдерергә курка. Чөнки без андый сорауларны бик күп бирәбез. Без сорыйбыз, хөрмәтле Кытай коллегаларыбыз, мына сездә хәзер нинди проблемаларыгыз бар? Мына бу нәрсәне сез ничек оештыргансыз? Андый сорауларга алар юк, без сезгә андый мәгълүматны бирә алмыйбыз. Мәсәлән, бездән югарырак утырган оешмасының рөхсәтсез. Андый нәрсәләр бар, чыккалый. Хәтта төрле-төрле гади нәрсәләрдә. Шул яктан бер нәрсә шул минем исемдә һәр вакытта калачак. Универсиаданың ачу көнендә ачу тантанасына бөтен дөньядан килгән атлетларны универсиада авылыннан автобусларга утыртып чыгарга кирәк. Ул көнне мин шул урынны чыгарга тырышканда минем алдымда 300 автобус үтте. Һәм бу 300 автобус график белән ничек мына тиешле секундына чыктылар. Һәм 10-15 минут эчендә бу 300 автобус мин басылган җиреннән очып кына китте бардылар. Һәм алар тиешле вакытта стадионга барып җитсен өчен алар үзләренең паласы белән дә барды, һәм дә встречный паласы белән дә барды. Һәм бу нәрсә бик көчле бик вакытлы итеп оештырылган иде.
Дениз, менә Шенчен Казанга охшаганмы? Аның касиятлары белән Казанга охшаштырыла.
Бер дә охшамаган, чөнки безнең шәһәребезнең гадәти структурасы ул түгәрәк. Электән Кремль булды, крепость булды, аннан соң Ханбикә вакытларында да бөтен шәһәрләр круговой схемасы белән тезелгән. Ә болар берничә утрауда, шул алар Уфага күбрәк охшаган. Әмма утрауда урман ішінде түгіл, хәм жолдары бик ұзын, шәп, матур, бик вади шәһәр бу. Әмма университет ішін мында бик зур университет кампус, ничек университет шәһәрен тезелділәр. Хәм бу шәһәрне бүтін Кытай халыгы бу шәһәрне генә карарга килә. Хәм кич вакыты белән эштән чыксаң, метрога таба барсаң, төрле-төрле Кытай кешеләре сине алдына киләләр, синең белән фотога төшәргә рөхсәтен сорыйлар, яисә синең кулыңны тоттырырга сорыйлар.
Дип белдерде Кытайның Шэньчжэн шәһәреннән 2013 елгы Казан университеты дирекциясе вәкиле Денис Вәлиев.
Денис Вәлиев белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.